halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, bisha Julaayna waa 8 sanadkuna waa 2020. Waxaa naga dhegeystaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogana fiway somali.com. Idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya Isaare Eleanor iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah diyaar garow xoog leh oo laga dareemayo magaalada Dhuusamareed oo u dhawaan ka furmayo shirka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya.
Wadahadal ka dhexeeyay mas-uuliyiinta ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee Galmudug oo gogosha dhigtay iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland oo dalbanayay in si ay u yimaadaan magaalada Dhuusamareed la suurageliyay in ciidanka haramcad ee booliska gaarka ah ee ku sugan magaalada Dhuusamareed laga saaro.
Qodobada kale aad dhigisan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka xisaa lahaa ee haweenka iyo qoyska.
Maahan in yacni aan aragno faamilo la daalaa dhacaya inay biilasha guriga bixiyaan, laakiin aan war u haynin caruurtoodii. Marka inaan helno aabayaal soo jeeda indhahana u furan yihiin, diyaarna u ah inay ka badbaadiyaan caruurta waddooyinka taagan, caruurta xabsiyada ku jirtana dib loo soo saaro.
Odayaasha iyo nabadoonka gobolka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay rabshada dhowaanahan ka oognaa dalka Itoobiya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
tirada dhimashada barnaamijyadii iyo rabshadihii qowmiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay kadib dib loo geystay heesaa caan ahaa oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa gaadhay 293 qof, sida lagu sheegay tirakoob ay sameeyeen booliisku. Hashaalu Hundasa oo ahaa fanaan cod u ahaa Oromada oo iyagu isku arka inay yihiin dad la liiday ayaa waxaa joogtay rag aan la garanaynin maalintii Isniintii ee toddobaadkii hore, taasoo sii hurisay xiisado qowmiyadeed oo halis gelinaya xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda ee dalkaas. Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi ee Oromada, kuwaasi oo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday. Saraakiisha ayaa u sababeynaya dhimashada laba arrin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qowmiyadda. Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa sheegay in ay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah, xilli Israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaameynta qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. Dalalkan ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudiga iyo Cumaan iyo weliba kuwo kale. Waxay ka digeen in Israa'iil ay sii waddo in ay dhisato dhulka Falastiiniinta, taasi oo jebinaysa qaraarada caalamiga ah. Waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka carbeed oo ay dagaaladu qabsatay. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa salaasadii shalay xirtay in ay soo baxayaan cadeymo muujinaya in fayraska corona uu hawada ku faafi karo. Arrintan ayaa timid kadib markii koox dhakhaatiir ahi ay hay-adda ku booriyeen in ay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sida xanuunkan habdhiska neefsiga maraha uu dadka u gaari karo. Maria Van Kerkhove oo ka tirsan koox farsamo oo ka tirsan hay-adda WHO hormoodna ka ah la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddaba ay ku guda jireen sida arrintan loo xaqiijin lahaa. WHO ayaa hore u sheegtay in fayraska keena ee COVID-19 uu ku faafo marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qof xanuunka oo qaba uu qof kale gaarsiiyo ama habneysiisa u maro. Hase yeeshee warqad furan oo hay-addan loo diray, taasoo Isniintii la daabacay, ayaa in ka badan 293 saynisyahan oo ku kala sugan 23 dal oo caalamka ah ay soo bandhigeen cadeymo ay sheegeen in fayraska uu hawada hayhaabayo oo dadku hawada ay ku kala qaadi karaan. Madaxweynaha Brazil Bolsonaro ayaa sheegtay in 3 shalay laga helay xanuunka coronavirus kadib bilo dhowr ah oo uu yareysanayay khatarta xanuunka, islamarkaana uu ka madax adeegayay khubarada caafimaadka, iyadoo xitaa fayrasku uu dalkaasi ka dilay 560,000 oo qof. Madaxweynaha Brazil oo soo noqday kabtan ciidanka dalkiisa ah ayaa xitaa markii uu caabuqa shaaca ka qaadayay diiday khatarta fayraska isagoo ka soo qaaday hargab yar oo fudud.
mahadsiyey Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay warkii dunida halkaas aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Dhuusamareeb waxaa laga dareemayaa diyaar garow xoogan oo loogu jiro diyaarinta shir madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya halkaasii uga furmaya. Amaanka magaalada ayaa aad loo xoojiyay waxana ku qulqulaya magaaladaasi wufud iyo ilaalada madaxda oo halkaasii sii tagaya. Maxamed Xulaad Xasan ayaa haddaba arrimahaasi ka wareystay wariye Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan telefishin maxalliya iyo idaacadda ciidamada dowladda Soomaaliya.
Xulaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka galmudug waxaa tan iyo markii lagu dhawaaqay in madaxda dowlad goboleedyada shirkooda uu ka dhacay oo ka socday diyaar garow sare oo ay wadeen mas-uuliyiinta maamulka galmudug, waxaa la diyaariyey xarumihii ama goobihii ay degi lahaayeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada oo madaxweynaha Hirshabeelle ugu soo hormaray uu soo gaaray goordhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Ammaanka magaalada ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey oo waxaa wadooyinka la dhigay ciidamada booliiska iyo kuwa nabadsugidda oo gaadiidka iyo dadweynaha lugeynayaba aad u hubinaya, iyadoo taxadar weyn laga dareemayo marka la fiiriyo sidii xaaladda amniga magaalada ay ahayd. Isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey baraha kontrol oo aad loo kordhiyey iyo garoonka diyaaradaha oo lagu arkay ciidamo dheeri ah. Marka waxaa sidoo kale calamada dowlad goboleedyada la suray meelo badan oo magaalada ka mid a oo aad ka dareemaysid in soo dhaweynta si weyn ay ugu diyaar garoobeen mas-uuliyiinta maamulka degmada.
Waxaa jirta wax soo baxaya oo sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo magaalada ku sugnaa ay maamul goboleedyada qaarkood dalbadeen in magaalada laga saaro, arrintaa ma jirtaa?
Xoolaada inta aan ka ognahay waxaa warbaahinta soo gaaray tan iyo gelinkii dambe ee shalay in uu jiray wadahadal ka dhexeeyey mas-uuliyiinta ama madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug oo gogosha dhigtay iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland oo dalbanayay in si ay u yimaadaan magaalada Dhuusamareeb la suurageliyay in ciidanka haramcad ee booliiska gaarka ah ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb laga saaro. Waxaa wararka oo aad isu soo taray dhowr jeer aan kala xiriirnay saraakiisha ciidamadan ay hoos tagaan, kuwa oo xalan loo xaqiijiyey in ciidamadan ugu dambeyn la go'aamiyey inay ka baxaan magaalada. Sida maantaba aynu xaqiijinay oo maaragtay aad aragtayba sawirada laga soo qaaday ciidamadii ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee haram cad ee booliiska gaarka ah, waxaa daabulay diyaarado dowladda federaalku ay u soo dirtay oo dib ugu celiyey magaalada Muqdisho oo horey looga keenay. Marka waxaa halkaa ka muuqatay in maaragtay lagu guuleystay gorgortankii jiray ee ka imaanayay sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta madaxtooyada galmudug.
Cabdullaahi, wafdidii la sugayey inay ka qayb galaan kulanka ee maamul goboleedyada ka imaanayay ayaa ilaa iyo hadda soo gaaray marka laga reebo madaxweynaha Hirshabeelle horey carabka u dhufatay.
Waxaa daqiiqadii ugu dambeeyey magaalada soo gaaray oo safar dhulka ah oo ay kaga soo mabaxeen magaalada gaarka ay ku yimid ciidamada gaarka ah ee ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland oo haatan lagu soo dhaweeyey magaalada. Waxaa la socdaa wafdi kale oo hordhaca oo Puntland ka tirsan oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo agaasimayaal ka tirsan madaxtooyada, kuwa oo sii diyaarin doona halka uu degayo madaxweynaha oo Barito ka mid a madax dhowr ah oo caasimada lagu soo dhaweyn doono. Waxaa sidoo kale iyana yimid senatarada iyo xildhibaanada galmudug ku matara dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo Muqdisho ku maqnaa oo ka mid yahay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur. Marka waxaa socda diyaar garow sare iyo wufud isdaba jooga oo maanta waxaa degay diyaaradii ugu badnaa ee soo gaaray Dhuusamareeb bilihii ugu dambeeyey.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Cabdullaahi Warsame oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Waxaan u waramayey Maxamed Culaad Xasan.
Dhinaca kooxda bulshada rayidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada la filayo inuu uga furmo magaalada Dhuusamareeb maalinta berita. Warbixin waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh oo ku sugan Baydhabo.
Mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxay uga hadleen xaaladda siyaasadda dalka, duurka ururada bulshada rayidka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. Waxay sheegeen mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed in waddanka uu galay marxalad doorasho loona baahan yahay in si deggan looga gudbo. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab oo kulanka kadib V O A la hadlay ayaa xusay si looga gudbo marxaladda uu wadanka marayo inay muhiim tahay tixgelinta ku dhaqanka dastuurka si ay u dhacdo doorasho raalli laga wada yahay.
Hadda arrinta ugu muhiimsan ee socoto xusha waxay tahay arrintan ku saabsan doorashooyinka. Saddex arrimood ayaa laga isku haystaa: doorashada nooca la qabanayo, waqtiga la qabanayo, iyo cidda go-aankaas gaaraysa. Annaga bulshada rayidka ee koonfur galbeed haddaan nahay, waxaan aaminsannahay ku dhaqanka dastuurka iyo sareynta sharciga. Waxaan qabnaa in doorashada dib u dhac inaan lagu sameynin, shaqadaas la qabanayo inuu qabto baarlamaanka sida dastuurka ku qoran. Wax kastoo la qabanayo, shaqo kastoo la qabanayo inuu qabto baarlamaanka iyo guddigii doorashooyinka oo baarlamaanka ansixiyaan oo madaxweynahana labada baarlamaan bay ansixiyaan oo madaxweynahana uu saxiixay. Taas waxay keenaysaa in ku dhaqanka dastuurka ay noqoto mid halgowlaha, taas oo Soomaaliya aan ka dhicin dhammaan maratay maamuladii Soomaaliya laga soo bilaabo kuwii casa ilaa iyo kuwii ugu dambeeyey. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay wax kastoo la qabanayo in lagu qabto dastuurka dhexdiisa, waxa dastuurka ogolaanaya iyo waxyaaba dastuurka uu bixinayo. Mashalan, haddaan kasoo qabano in doorashada waqtigeeda lagu qabto dastuurka ku qoran tahay, dadka arrinka maamulayo in baarlamaanka ay tahay dastuurka ku qoran tahay, waqtiga la qabanayana way iska caddahay, waa 4 sano markay dhamaato.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab wuxuu dhanka kale sheegay inay soo dhaweynayaan shirka maamul goboleedyada ay ku ballansan yihiin magaalada Dhuuso Mareeb, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijo shacabka Soomaaliyeed u roon inay kasoo baxdo shirkaasi.
Annaga bulshada rayidka markaan nahay, doorkeena guud ahaan waxa weeye inaan dowladaha maaragtay aan la joogno iyo dowladda federaalkaba inaan ku caawino sidii maaragtay loogu dhaqmi lahaa dastuurka iyo sareynta sharcigan maaragtay priority ugu horeeyo loo siin lahaa. Waxaa kaloo jira maaragtay oo shaqadeen ay tahay inaan dowladaha ku saboot gareyno oo ku caawino sidii loo fuli lahaa sharciga dastuurka keliya maahe, sharciga maaragtay heer goboleedyada iyo sharciga caalamiga oo dhan iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. Marka annaga koonfur galbeed ahaan haddaan nahay, annaga waxaan raacsannahay maaragtay in iyadoo dastuurka lagu dhaqmaayo, hogaaminta la isku ixtiraamayo, in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay is yimaadaan. Waana ku wada hadalnay maamul goboleedkeena, waana raacsannahay meel walba oo Soomaaliya ka tirsan ee nabad ka dhacay. Waxaan taageersannahay go-aanadii maaragtay iyo shirarkii lala yeeshay Somaliland. Waxaan raacsannahay go-aanadii iyo shirarkii kasoo baxay baarlamaanka in aan baarlamaanka matalayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaan la aamusinno la xirin, yaan xilka saarayna. Waxaan si fiican ugala dardaaranay madaxweynaha koonfur galbeed iyo maarata wabdi oo hogaaminaya oo shir kasta ay kagadgalayaan inay priority siiyaan ku dhaqanka dastuurka iyo maarata sareynta sharciga.
Hadalka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kusoo beegmayay xilli madaxda maamul goboleedyada dalka ay dhowaan ku ballansan yihiin magaalada Dhuuso Mareeb, halkaas oo la filayo inay shir ku yeeshaan oo looga hadlayo marxaladda dalka iyo habka ay u ekaanayso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
madax dhaqameedka iyo wax garadka kasoo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa cambaareeyey dib todobaad ka hor magaaladaadi sababa loogu geystay dad kasoo jeeda qowmiyadda Oromada, kaasoo dhaliyey rabshado ay dad badani ku dhinteen. Wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Good oo howlo shaqo u jooga magaalada Jigjiga ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Madax dhaqameedka iyo odayaasha kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadaha ka jira deegaano ka tirsan wadanka Itoobiya. Kadib markii todobaad ka hor lagu dilay caasimada Itoobiya ee Addis Ababa fanaan u dhashay qowmiyadda Oromada, dilkaasi oo ay ka dhasheen qalalaaso iyo isku dhacyo dad shacab ah oo kasoo kala jeeda qowmiyadaha qaarkood, duqeydan iyo waxgaradka kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa idaacadda V O A u sheegay aragtidooda la xidhiidha in wax walba nabadgelyo iyo wada ammaan ah lagu dhameeyo.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قرات كلمية قرات محمد بالي دادا وحنادي يا دوحو النهي دلك فوشة حنا فنان كعان كاللوك يعني فالعلين تي كدن بيسي ضد بضان ايتوبيان ومحبا قلب سنة يقول انتين انت بوان عمبارين انا دان شعب كسوماليات نهي تعسي تيراني لانو ديرينا ولا لها يورمو شعب ايتوبيان كا شعب ايتوبيان كي ولا لها النهي شعب كورمدين ولا لها النهي بوحان ديرينا دلك اسوين نقوة دعي حنوك اسوين نقوة دعي دقنا شبضا إلا موتشيو ديقاينا ديقلا يدبقين سيئون الرات في أبربورين هو الدلي فنان كان واحد دوني شعوب تيتوبيين ماذا حيسو قليان دقنا شان لهلي اسبدل كمان تدلك كهانا قاضي وصيحانا قاضي الرات كيسا لباب يعيد الدشاي لنطو أيوه تلقره marka waxaan ka codsanaynaa walaalahayo inay istaajiyaan dawladana laga warsugo dawladana waxaan ka codsanaynaa in sharciyada sharciyada shaqeeyo in dambiyeyaashi dilka geystay maxkamad la horkeeno oo ciqaabtooda helaan ayaan ugu baaqayna shacabka Soomaaliyeed ee deegaankayga maqlayna waxaan leeyahay nabadgelyada in la ilaaliyo nabadgelyadu waa muhiim deegaankayna hadda uu nabadgelyo yahay
magacaygu waa Sheekh Muhiyadii Sheekh Maxamed walaasha deegaanka kamid ahay waxaan tacsi tiiraanya la u dirayaa shacabka weynaha Oromiya geestigii fanaankii Itoobiyaanka ahaa ee ay dishay gacan ka xardaran muufalkii waxshidimada lahaa ee baalmarsana ilbaxnimada ee lagu sameeyay ninka fanaanka ee miskiinka gurigiisa iska joogay tacsi baan uga dirayaa dadkii uu ka dhintay iyo shucuubta Oromiya walaalaha nahay waxaa kaloo aan baareynayaa falka waxshidimada leh ee ay sameeyeen xubnaha danahooda gaarkii uu ahaa oo keliya inay ka hor yimaadaan ilbaxnimada inay la dagaalamaan midnimada Itoobiya inay ka abuuraan salalaase iyo fal aan Itoobiya hore uga dhicin oo ay ku dhiirigeliyaan ummadda Itoobiya waxayna horey u aqoonin oo ah in la isku dilo ikhtiyaar wax la yiraahdo oo ilbaxnimada ka fog taan cambaareen baan uga diray u dareynaa laakiin waxaa kale oo aan ku qanacsanayn samir inay ku daraanaan u soo jeedinaynaa shucuubta Oromiya in nin miskiina la dilo waxay heel u tahay falkii waxshinimada lahaa ee la sameeyey ayay heel u tahay taana waxaan leenahay shacabiga Oromiya waa inay arintaas samir ku daraan
waxaa la dhaawacsiyoonis Cumar gobolka Liibaan ayaan ugaas ka tirsanahay uga Soomaaliyeeda maanta waxaan noo qabsoomay shir wada kulan ah oo ku cambaareen in falki ka dhacay arsaba oo dilkii maskiinkii fanaanka lagu dilay oo fal gardare ahay ayaan cambaareenayna waana ka tacsiinayna umada Oromiya oo walaalaheena diliskanahay dhibaatadaas ma taana ayaga ku dhacday anagana waa inuu saameyn weyn ugu dhacday sida ayaga ma taana ugu dhacday anagana ugu xunahay waan la boroweyna waan la ooyineyna oo ma taana tacsiinayna dalka Itoobiya dhan waxa leenahay isbeddelka ka dhacay dalka iyo deegaanada dhamaan waan soo dhaweyneyna marka nicmad kasta waxay leedahay xaasid bay leedahay nicmada ay la helay oo isbeddelka ah dalkii deegaanka laga helay oo Ilaahay u nisiiyo xutur qowlka oo ma taana dadka inay ismaamulaan si xurri isku maamulaan si xurri isku dhac socdaan oo qoomiyada isku direyna in taana isku diri karno dadka ay wax fahmeen waa arrinta la baa hor socda waxaas ma taana dad waxa jira in ma taana ay dhicin sameeynaa dhibaato ma taana aqalad ku ah bulshada ku ah marka waxaan leenahay qoomada Oromiya inaad ma taana wixii soo marteen inaad ogaataan oo fahantaan oo waxaan ma taa cid sameeyay qorshaha ay leedahay in aad faahantaan qodobadinka isdameynin Itoobiyaana ma taa dhibaato u keenin
magacay waxa la yiraahdaa Sheekh Adan Ibraahin Isaaq zoon daawa waxaan markii ugu horeysay guud ahaan ummadda Itoobiya u jeedinayna hadii odayaal Soomaaliyeed annahay arrintii ka dhacday adis ababa oo yarkii maaragtay dhalinyarada ahaa oo si xun maaragtay lagu dilay arrintaasan oo guud ahaan ummadda Itoobiya ugu tacsiyeynayna si gaar ah aniga waxaan u tacsiyeynayna ummadda walaalaheen Oromo oo wiilkaas ka dhashay oo wiilkaas oo runkii wiil wadani ah muddo dheer abaabul iyo midnimada ummadda Oromo iyo ummadda Itoobiya ba waday ummaddaasan ugu tacsiyeynayna mid labaad waxaa runtii baaq ummad Soomaaliyeed u soo jeedinayna ummad Soomaaliyeed iyo guud ahaan Itoobiya u jeedinayna in arrintan ay noqonin arrin dawladda Itoobiya burbur iyo dhaawac u keento in maaragtay dhammaan ummadaha Itoobiya aan ku dadaalno nabadda xasiloonida
rabshadahan ka dhashay dilka fanaanka ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee toddobaad ka hor lagu dilay caasimadda Itoobiya Addis Ababa ayaa imanaya xilli guud ahaan dalka Itoobiya uu saameeyay xaaladda xayiraadda ee uu keenay xanuunka coronavirus. Inkastoo rabshadahani ka jiraan caasimadda Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo ka tirsan deegaanada Oromiya, ayaa haddana dowladdu la tacaalaysaa ilaalinta ammaanka iyo ka hortagga dadka rabshadaha wada. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Jigjiga.
baahirkeedu ahaa askari ka tirsanaa saldhigga booliska ee degmada Shangaane ee magaalada Muqdisho ayaa maxkamad militari ku xukuntay dib toogashada kadib markii dil ka dhacay xaafadda Axmed Jajab 16-kii Juun aynu soo dhaafnay uu ku dilay Cumar Xasan Macalin, sida ay sheegtay maxkamadda militariga. Warbixintana waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Askari ka tirsan ciidamada Bileyska Soomaaliya ayaa maanta maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogasho ah. Askarigan ayaa lagu magacaaba Nuur Daahir Geedi, halka marxuumka uu dilayna lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin. Dacwad oogayaasha ayaa askarigan ku soo oogtay eed ah inuu si bareer ah u toogtay nin oday ah oo wadada dhinaceeda ku ganacsanayay, isla markaasina iibinayay sigaar. Dilka ayaa degmada Xamar Jajab ka dhacay 16-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
Marka ay dhegaysatay maxkamaddu makhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedeysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah, uuna u dhiibay marxuumka kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay, eedeysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo, marxuumkuna uu ka diiday kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedeysanaha, wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh, wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah, kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga. Eedeysanahana wuxuu ugu jawaabay laba xabadood oo mid ka mid ahay wejiga kaga dhacday marxuumka, sidaasna uu goobta ugu geeriyooday.
Intaasi kadib ayay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aanka xukunkan ay ka gaartay dacwadda. Waxaana mar kale akhrinaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute.
Markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedeysanaha, warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka qorayga uu dilka ku geystay eedeysanaha, marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala xeereeyaadyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca iyo eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane deble booliis 42,682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cumar Xasan Macalin.
maxkamaddu waxay sheegtay in Nuur Daahir Geedi uu racfaan ka qaadan karo xukunka, hase yeeshee ma aysan sheegin goorta la dhageysanayo racfaankaasi.
Maxamed Maxamed Bashiir.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwada agtar nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada heesan dabacsan. noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka hore saaxiib warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan
tirada dhimashada barnaamijyadii iyo rabshadihii qowmiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay kadib dib loo geystay heesaa caan aha oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa gaadhay 293 qof sida lagu sheegay tirkoob ay sameeyeen booliisku Hajalu Hundasa oo ahaa fanaan cod u ahaa Oromada oo isagu isku arkay inay yihiin dad la liiday ayaa waxaa toogtay rag aan la garanaynin maalintii Isniintii ee toddobaadkii hore taasoo sii hurisay xiisado qowmiyadeed oo halis gelinaya xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda ee dalkaas mudaharaadyo ayaa ka qarxay caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi ee Oromada kuwaasi oo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday Sarakiisha ayaa u sababeynaya dhimashada laba arin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qowmiyadda. Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa sheegay in ay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah. Israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaameynta qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. Dalalkan ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudiga iyo Cumaan iyo waliba kuwo kale. Waxay ka digeen in Israa'iil ay sii waddo in ay dhisato dhulka Falastiiniinta taasi oo jabinaysa qaraarada caalamiga ah waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka carbeed oo ay dagaaladu qabsatay
dadka degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi ayaa la furay inay afka xirtaan cudurka COVID-19 dartiis tani waxay ka dambeysay kadib markii golaha deegaanka ay ansixiyeen sharcigaasi laakiin waxaa soo baxaya dad dibad baxaya oo ka soo horjeeda sharcigaasi warbixintana waxaa Toronto noogu soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji
magaalada Toronto John Tory ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay sharci waajib ka dhigaya af xirashada ama waxa loo yaqaano face mask marka dadka isugu imaanayaan meel xiran sida dukaamada laga adeegto gawaarida dadweynaha goobaha lagu cibaadeysto iyo meelaha kale ee la midka ah xeerkan oo ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa meel mariyay golaha deegaanka ee Toronto toddobaad ka hor sharcigan oo nambarkiisu yahay 5420 ayaa shalay oo talaado ahayd ka dhaqan galay magaalada Toronto dadka qaar ayaa soo dhaweeyay iyagoo u arka mid lagu yareyn karo faafista xanuunka COVID-19 waatan hooda jaamac samatar oo ka shaqeysa waaxda cudurrada dhimirka
waxaanu arki jirnay markaan cusbitaalada tagno dad badan oo mask qaba oo is ilaalinaya marka sidaas leeg weeyaan imika in adigana naftaada way ilaalinaysa dadka kalena waxa rabtaa inay ka badbaadaan xanuunkan oo waa ka ilaalinaysa xanuunkan saasa loogu soo dejiyay in qof walba mask xidho oo sanka iyo afka daboolaan marka annagoo kale dadka vulnerable society ka la shaqeyna oo xanuunyo dheeraad ah qaba aad baa looga ilaaliyaa xanuunkan covid ka maadaama immune system koodu aanay qaadi karin xanuunkan oo si degdeg ah xanuunkani uu saameynayo si kasta inugu adkaato inaan wax kaliya ku dadaalno wax weeyaan inaan xirno maskina
dadka aanan laga doonin afxirashada waxaa ka mid ah caruurta ka yar laba jirka dadka aanan xirin karin arrimo caafimaad darteed iyo kuwa xirashada iyo furistaba u baahan inay caawinaad ka helaan qof kale laakiin durba waxaa soo baxay dad ka soo horjeeda afxirashada kuwaasoo isla shalay oo talaado ahayd sameeyay dibadbaxa ay ugu soo horjeedaan sharcigan
When the government is trying to mandate something, it is never in your best interest.
Marka dawladdu ay doonayso inay wax kugu qasabto, taasi ma ahan midanka ugu jirto. Haddii dawladdu ay isku dayayso inay ka qaado xurriyadda waxa aad dooratay, taasi ma ahan midanka ugu jirta. Duqa magaalada Toronto, John Tory oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kuwa dibadbaxaya ay yihiin tirayar oo magacdoona.
I think that these were people who were trying to I think gain publicity.
Waxay la tahay kuwani waa dad magacdoona. Waxay leeyihiin aragti ku saabsan arrintan taasoo aan tii gelinayo. Sababtoo ah magaalo weyn waxa ka jira aragtiyo badan. Waxaan kalsooni ku qabaa in dadka badankood ay u hoggaansamayaan sharcigan. Waxaa yeelay waa mid aqli gal ah. Haddii aad doonayso inaad ilaaliso caafimaad qabka deriskaaga, iyagana ay ilaaliyaan kaaga isla markaana aan joojino faafista viruskan. Sida darteed waa hal dibadbax waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dal sidaasi ay ku sameyn karaan waa 40 qof marka aad u eegto 40 qof 3 milyan ma ahan tiro badan waxaan hubaa kuwa kale oo dhiibtay fikradooda siday ahaataba haddii 6,000 oo qof ay ka soo muuqdaan Dundas Station iyagoo ka cabanaya afxirashada dabcan waxaan dhihi lahaa waa arrin mudan inaan eego oo aan u qabto kulan dadweyne Gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec ayaa hadda laga dareemayaa hoos u dhac ku saabsan tirada laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka. Dowladda gobolka Ontario ayaa ku dhawaaqday in la galay wajiga labaad taasoo ka dhigan in si tartiib ah ay u furmayaan magaalooyinka sida Toronto. Shalay oo talaado ahayd waxaa laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario 112 qof halka 3 qofna ay u dhinteen. Halka isniintii laga helay 154 qof isla markaana cidna aysan u dhiman Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Haatana ku soo dhawaada doodii gabnayd waxay noo soo diyaariyay Xaskaafi Cabdiraxmaan qoyste
dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen feer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhalinyarada ee calafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya hadaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray keeba la oran karaa dhaqan ahaan uu haboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdullaahi
Soomaalidu waxay ku maamadaa dunida dib u xun marka guurka hore waxaan oran karaa waa gurmuusiyaysan gurmuusiyad buuxa guur macnaha habka loo gelaayo tii meesha uu ku dambeynayaa waa labadaba qiyaas leedahay oo muusiyaysan buuxa halka guurka maanta uu yahay mid aan soo qiyaastaas iyo halbeeg aalahayn kan waxaan oran lahaa waxa wanaagsanaa kan sidee dadka leeyahay waxa wanaagsanaa horta laba in kala fahmaan loo baahan yahay waxna duruufta ba keento haddii waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummada sahaysato oo wax fududeeya ama wax usleeya waxa ay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa uu qiyaabna guurkii hore
haye cabdiraxmaan
dhalinyaradeena soomaaliyeed hadii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamida guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keenay jiray markii hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayn hadda maba jirayso sababtoo ah hadii uu galo social media wuxuu keeni karaa qof calaf doona isagoo hadii uu si daacad ah calaf doon u yahay sidoo kale qof wanaagsan oo keeni kara waxa dhismay kalsoonidii la isku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geel jira ah isagoo miiga ku nool inuu guursado markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtay laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la oran karaa guurkii hore waa guur bulsho hadda guurka maanta ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahay guurka hirgelintiisa ama sida loo dayayo ama maxaan ku dhahay loo aasaasayo reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay xiliyad badan tirfatirka guurku wax waliba tirfatir bay leeyihin waad taqaanaan doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa hoo laga wada tashado ahaan jiray hadda guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado ismabaayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxa odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadow baa labada qof intaanay sii laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididaya sida dadka loola xidayo si reerkiisa u dhaqayo aabihi iyo dadka ehliyadda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada ninna wuxuu leeyahay soo dhutin libaax ninna wuxuu yeeshay sayax hadda waco ayaa la odhan jiray ta sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu ninku reerkooda si waxaan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka carraga bixiyo ee abaalgud ka eliyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo ligeysiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaasoo dhammina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xidhiidan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hadda gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadii aad baa loodhan jiray ma laba fadhiisan jirinin ila wiilka xidhiidtinimadiisa diyaar loo yahay ma garantaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xidhiidtinimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray wayna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeele xoolaha ilaada bixiye qofku waa inuu dabeecad ahaan isu kabaa baari noqda sodonka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodonda soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yihahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sidaad og tahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirta qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qolxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahamtay qof aad nolosheeda isfahamteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikiraayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid a in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan
ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama dirisa ahaadaan ama waxa isla soo bartaan boqolkiiba boqol haddii guurka wax badan ay ku ka fiican yahay sida ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxa dhici jirta qofka isagoo aan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yiraahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geel laga bixi jiray hadda waxa soo dhana waa laga soo tagay qof aqoonyahana wiil dhalinyaro aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sida ogtahay hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka la isbarbar dhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan uu ay fursad rabti inuu heshi inaysan helin laakiin halkan wax badan ayaa isfurfuray dooqeeda isticmaalaysa wiilkana dooqiisa isticmaalaya noloshina waa furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore haddii wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaata barbaleemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
aan siiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaan rogana waa guur jaantaan rogana oo meel maankurada ay murti ku leeyahay aanay jirinin dumarkuna waxaa ahaan jiray afar dumara naagahan naagina waxay noqonaysaa naag adduunyo waa naagta dhaqaalaha iyo reerka ee hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalaha jeclada wada naagina waa naag ubado waxaasoo dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano iyadaa dhaqaalayso iyadaa oo ka qaday kaba cunay naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaada gurigeeda ku soo riyaysaa oo gogasheedii baa taallo xeedhiheedii baa yaallo agabkeedii ba haysataayo iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas naagina naag oday baa la dhahaa ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda xumunto meelaha uu ku dega weeyaane garasa keligiisa cunto yaro macaan iyo gogol yaro macaan iyo ardaa yaro macaan iyo intaas nasasu ka helaa marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajeynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici kartoo kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaran ahay magaalada muqdisho aan joogaa guur wacanaan galay aad ayaan u ladanahay waa iska deganahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhalinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahni sidaas si la mid a ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
xalku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta jooga soomaaliyeed mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta jooga soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray beriyii hore qoys kaluu ku dhex barbaari jiray kasoo dhexbi jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihii buu ku guursan jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabti kaga dhici jiray mar ugu dhabti kaga dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ku oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayay si uu xoolaha guriga soo kare dabeetana wiilkaagiiba maalla maalinta guursado ayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiilla way guursadeen way ka guureen gabdhooda way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyay cilu kusoo dhacaya marka wiilal soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel reernimadaada taasaan ku odhan lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa dean gabdhaan leh oo maanta nin gabdhaha dee maanta jooga xulan kale waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraatiine nolosha waa laydinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiiro jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horaana ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunka woofide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar
dibadda ku nool inuu gursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo marka noloshii buu is furfurtay noloshaas is furfuraysan waxa kamida adduunida hadda casriga ee la joogo ee waagu hore waxa la jirta qofka ee dhalinyarada ah ee miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afrikaan xaas gursado laakiin hadda dhalinyaradeena anagu waxyaabaha aan ka fikirno waxa kamida in hal xaas la gursado ama laba xaas la gursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga bili karto oo aad kafaalan qaadi karto oo aanan buuq macnaha kaaga iman karin laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaayeen laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabkan noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu og yahay waxa imaan doona berito marka dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo problem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdullaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsaned xasan kaafi qoyska haatana ku soo dhawaada barnaamijka hawanka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan dhallinyaro isxilqaantay ayaa magaalada siyaarle gobolka washington waxay ka wadaan dadaallo ay ku doonayaan in dhallinyarada soomaalida ah ee degan magaaladaasi ay ugu abuuraan fursado u horseedi kara inay ka haraan dhibaatooyinka dhallinyarada u horseeda inay ku kacaan falal dembiyeedyo cumar xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi waxaana uu marti ugu yahay barnaamijka qoyska ee toddobaadkan cumar ku soo dhawow barnaamijka ugu horeyna waxaad igu bilowdaa waxa ololihiina ku soo beegay xilligan
waxaa baryahan dambe aada u soo batay dhalinyaro islaynaysa soomaaliya isdilaysa aan u baahannahay in ma aragtay dhalinyarada waalidkooda lagu xiro waalidkii markii lagu xirana waalidkii waxay u baahan yihiin center ama community center ama masaajid ay caruurtii ula soo caradaan oo ka helaan resources ama macluumaad ka caawin kara in caruurtii iskuulaadkii ay ku noqdaan inay iska daayaan gangisterka iyo waxyaabo la midka ah in faamilada ma aragtay dhibaatooyinka haysato kale sida furiinka oo kale child support oo kale faamilada isku dhegdheganay maxkamadaha aad oo kale in loo helo meel community-ga yacni uu mas-uul ka yahay anagana ma rabna in masaajidii la xiro ma rabna sentarada in la xiro laakiin maamulka jooga in ay wax ka bedelaan insha allah
marka waxyaabaha aad ka rabtaan aabayaasha waxaad tiri haddii la helo aabayaal diyaar u ah inay la shaqeeyaan communityga marka aabayaasha diyaarka u ah ayaad sheegayso amaba aad rabtaan in la helo waa kuwe
aabo walbo soomaaliyeed waxaan ognahay inuu diyaar u yahay jecel yahayna caruurtiisa hooyo walbana sidoo kale marka waxaan rabnaa communityga ama haysla joogeen haysqabeen ama ha kala maqnaadeen in fursad loo wada helo dhammaan faamiliga hooyadii aabaha inay fursad wada helaan inay ilmaha la shaqeeyaan ilaa waxbarashadiisii horumar uu ka gaaro uu ka guursado waddankana ugu noolaado si nabadgelya ma ahan in yacni aan aragno faamilo la daalaa dhacaya caruurtii shaqadii iyo wixii la midka inay biilashii guriga bixiyaan laakiin aan war u haynin caruurtoodii marka inaan helno aabayaal soo jeeda indhahana u furan yihiin diyaarna u ah inay ka badbaadiyaan caruurta waddooyinka taataagan caruurta xabsiyada ku jirtana dib loo soo saaro waxaan kaloo barnaamijka kusoo dari doonaa toll free number number hotline ah oo ay soo wacan karayaan soomaalida waxaa jirta baryahan dambe soomaali yacni depression qabta ama xanuunyada dhimirka ama wixii lamidka ah kuwa yacni family problem qaba ninkii iyo naagtii oo isku dhegan meelay aadaan aan lahayn masaajidkii hadday tagaan yacni qof diyaar waa inuu la shaqeeyo aan jirin hadday community centerkii tagaan wax la shaqeeyaan jirin inayna soo wacan karaan oo marriage counseling baan haynaa dad ku takhasusay arrimaha mediation baan haynaa dad ku takhasusay dad caafimaadka ku takhasusay oo marka qof uu rabo inuu isdilo kale ama arrimo noocaas uu ka fakerayo qofka xanuunada qaar macaanka oo kale ama sokorta ama cholesteralka wixii lamidka ah wax walba qofka u baahan dhig karo kale wixii caafimaad ku saabsan wixii ku saabsan yani immigration ama dambiyada ama arurta xabsiyada galay youth problems ka waxa soo dhan baan u diyaarinaynaa inay soo wacan karaan insha Allah
maxrumaad sameeyneysan ujeedada ma in xarumo la furo oo waxaana howla ama facilities kan adeegyadan fulinayaad sameeyneysan magaaladiinta baad dhexgareysan masaajidada baad ka wacyi gelinaysan hawsha intaan la eeg xagee u maraysan oo dhalinyarada u marinaysan si waalidkii iyo dhalinyaradii ay isku arkaan oo ay isu fahmaan
waa su'aal wanaagsan caasho ay meesha ku jirta qof walba u baahan yahay inuu isweydiiyo hadii waxaanu dhan la qabanayo sideed u qaban doontaan horta marka wad xafiis waa ka furi doonaa siyaaral u adeegi doona bulshada meelo badan waa ka furi doonaa gobolada qaar waxay noo jooga wakiilo waxa muhiim ah yani in la shaqeeyo ma ahan muhiim in yani waxa la qaban doono anagana ma ahan dhamaanteen inaan nahay dad waxa ku takhasusay laakiin waxaan haynaa resources ki qofka u baahan caafimaad hay'ada waxa jira hata af Soomaali ku hadla Soomaali Iran garayaan ama Soomaali leeyhin kuwa ayaan la shaqeyn doona waxa jira masaajido diyaar ah inay wax bedelaan oo dhalinyaradii 10 sano la soo dhaafay wax loo qabanin maanta hadaan kala hadalno inay diyaar u yihiin inay wax bedelaan ay na dhageystaan hadii yani diidan inay dadagaystaan in anaga markaa centerki ama xafiiski aan furnay inaan kaga adeegno umada oo aan diyaar u nahay in aan wax gaarsino ujeedadeenu ma ahan centerada iyo masaajidada inaan dadka ka wacyi gelin ujeedadeenu waa meel walba aan dadka ka wacyi gelin karno ama online ha noqoto ama idaacadaha sidii VOA oo kala ha noqoto ama mid kala ha noqoto inaan umada wax gaarsino telefoon free gaana la furo ay dadka soo wacan karaan marka insha Allah ta'ala waxaan isku dayeynaa mel umada inaga heli karto inaan yani isagu dhaqsiya badan siino insha Allah
wixii hore shaqeyn waayay maxay yihiin waxa si aad rabtaan inaad ku bedeshaan maxay yihiin
ilaahay hadartaan waxaan wadnaa wacyi gelin awareness wax la yiraado inaan dadka gaarsiino arintana bulshada aan yani soo hor istaagno aan tusno baahida jirta runaantii xalay waxaan arkay video qoloyin Soomaaliya oo masajid dad ajaniba kala muslimiin ay ka buuxaan isku haysta isku booqaya marka waxa anaga aragno waxay tahay hawlo badan waa ka qabna siyaaral dhalinyarada waa la shaqeynay waxyaabo badan waan hayna laakiin in resources kan intan umada ka maqan aan loo heynin masaajidii iyo centeradii aanan heynin maadaama dadka masaajidda maamulka ah inta badan ayna luqada ku hadlin ingiriisiga ama aynan shirarka ka qayb gelin dowladaha ama xeerarka hoose kaawniyada inaan anagii noqono marka dad diyaar u ah inay wax qabtaan waxaan ugu xiran faamilo badan hooyooyin badan waxaan barnaa programi waa la bixiyaa laakiin waxaan u baahanahay nambarka toll free ga ah iyo in aan nahay dad diyaar u ah inay resources ki dhalinyarada faamilada in yani dib loogu soo celiyo ama gacantooda la soo geliyo insha Allah
xaggee ku wada xiriirtaan ma khadka internetkaad ku wada xiriirtaan oo emailada isku dirtaan ma taleefoonna la isticmaalaa ma shabakadaha bulshada la isticmaalaa ma goobo gaar ah la isugu tago ayaa jira xaggee idin ah xarun oo aad ku wada xiriirtaan adinka iyo waalidiinta aad wada shaqeysaan
aan caashay aad baa maasan tahay anaga kulankeenu dha waalidiintu waxay ahayd intaana coronavirus ka dhicin waa la kulmi jirnay programina oo qaban jirnay center baa kulaheen xaafad yani ku taala gobolka centerkii hadda waa la xiray hadda waxa kula xiriirnaa over the phone dad baan soo waca dad baan yani ka caawinaa arimaha ku saabsan community services ka han noqoto in laga caawiyo unemployment xataa han noqoto wax walba ay yani u baahan yihiin dad badan baan soo waca oo ka caawina youth problems oo kale waalidiin baan soo waca oo nagala hadla arimahaas si walba aan kula xiriir kana waa kula xiriirnaa laakiin inta badan siyaaral aad baan looga yaqaanaa dad badanna way soo wacdaan insha Allah
taasi aan dhigaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan waxa martay igu ahaa Umar Xasan oo ka mid ah dhalinyaro isxilqaantay oo magaalada Seattle ee gobolka Washington ka wada dadaallo ay ku doonayaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaaladaasi ay ugu abuuraan fursado u horseedi kara inay ka haraan dhibaatooyinka dhalinyarada u horkaca in ay ku kacaan falal dambiyeedyo intaan mar kale kulmaynana waxaan dhammaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adoo maxsantay caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska haatana dhageystayaal ku soo dhawaada heesan dabacsan
yitidilay waayo ashqigu fiira wax
intaan markaa ku midoono waa laare ay la nuur yaano waa Ibrahim Xasan Danduray oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.